Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Kjenner du ordet en jeremiade? Ja, det kommer egentlig fra omskrivning fra skriften da, fra profeten Jeremias, som kalt klagenes eller tårenes profet. En jeremiade er egentlig en klagesang, eller en veklage, og man skulle nesten tro at det var oppfunnet med Jeremias, men langt derifra. Det hører tilbake så langt som mennesket har eksistert, i alle fall fra det øyeblikket de ble drevet ut av paradis, så har mennesket alltid funnet noe å klage over. Og det har nedfelt seg også i våre folkesanger, slik at vi også har det som en aforisme. I dagens språk når vi sier til lags at alle kan ingen gjera, det er noe gammalt og vil så være. Og vi møter det i alle fall her i 4. Moseboks 11. kapittel, der folket klager over at maten blir for ensformig. De synes ikke de får nok utvalg i retter fra Herrens side. Og selv om det er mange måter å tilberede manna på, så begynte de å klage og ville ha flere retter. Et rikere lunsjbord, liksom. Og det er blandingsfolket, de som ikke vet riktig hvor de hører til, som fører an i dette klagekoret. Og denne jeremiaden. Og så kommer dette selvfølgelig frem for Moses også. Han går til Gud med dette, og er også bekymret for seg selv, og for Gud har lagt ansvaret på ham for et folk som klager så mye. Men saken er at Gud har dypest sett ikke lagt ansvaret på Moses. Gud har selv ansvaret for folket, både for Moses og for folket for øvrig. Og derfor er den problemstillingen som Moses har egentlig ikke riktig. Og av og til så gjør kanskje vi også problemene for personlige for oss, i stedet for at vi legger dem over på ham som har tatt ansvaret, og som bærer ansvaret også i den situasjonen vi har, der vi kjemper for Herrens sak. Ja, la det få være introduksjonen i dag. Så nå har altså Moses gått til Herren med det, og så kommer vi til det svaret som Gud gir Moses, og vi leser i 4. Mosebok, kapittel 11, og fra vers 18 slik. Til folket skal du si, dere må hellige dere til i morgen, så skal dere få kjøtt å spise. Dere har jo grått og klaget til Herren og sagt, å, om vi hadde kjøtt å spise. Vi hadde det så godt i Egypt. Nå vil Herren gi dere kjøtt. Dere skal ikke få det en dag eller to, ikke 5 eller 10 eller 20 dager. Nei, en hel måned skal dere spise kjøtt, til det byr dere slik imot at det kommer ut av nesen på dere. Slik går det, fordi dere ringeaktet Herren som midt iblant dere, da dere gråt og klaget til ham og sa, å, hvorfor dro vi ut av Egypt? Det er interessant å lese den kommentar som Guds ånd gjør angående denne hendelsen. Salme 106 er en historisk salme, og der leser vi i vers 15. Da lot han dem få det de krevde, men gav dem avsmak på maten. Gud svarte på deres bønner, men de mistet appetitten. Og jeg kan bare tenke meg at noen av dem sprang rundt og sa at de hadde fått bønnesvar. Men legg merke til hvilken pris de hadde fått et bønnesvar. Vi skal bære fram våre bønner for Gud med takksigelse, står det i Filipperne 4:6. Fordi vi vet at Gud vil høre og svare på våre bønner. Ofte vil han si nei som svar på det vi ber om, som også er det beste svaret. Noen ganger ber vi om det som ikke er best for oss. Og la dette eksempelet i 4. Mosebok 11. kapittel stå frem for deg i så måte. Om vi tigger og klager, så kan det tenkes at Gud svarer på våre bønner, men gir oss avsmak på maten. Og det er også en side av et bønnesvar. Gud sier til Moses at de skal få ete kjøtt en hel måned inntil det byr dem imot. Det vil han gjøre fordi de har foraktet ham og grått for hans åsyn. Da sa Moses, 600 000 mann til fots teller det folket jeg har med meg. Og så sier du, jeg vil gi dem kjøtt så de kan spise en hel måned. Skal vi da slakte så mye småfe og storfe at det blir nok til dem? Eller skal vi samle all fisken i havet så de får nok? Ja, her ser vi at Moses stiller seg tvilende til om Gud klarer å løse denne floken eller holde dette løftet. Herren sa til Moses, er Herrens arm for kort? Nå skal du få se om det går slik som jeg har sagt, eller ikke. Det Gud sier her, det er at han vil holde sin del av avtalen. Vi behøver aldri spørre Gud om han har tenkt å løse dette eller hint. Når han har lovet å løse det, så gjør han det. Han vil gjøre det, og han trenger hverken ditt hvorfor eller mitt hvorfor. Han gjør det på den måten han selv ser best. Så gikk Moses ut og fortalte folket hva Herren hadde sagt. Han samlet 70 av de eldste i folket og lot dem stille seg omkring teltet. Da steg Herren ned i en sky og talte til ham. Han tok av den ånd som var over Moses og gav til de 70 eldste. Da ånden var kommet over dem, talte de profetiske ord. Men det gjorde de ikke siden. Legg merke til det faktum, om vi kan si det da, at det var faktisk ikke mer kraft i den forsamlingen enn det hadde vært før. Det var atskillig mer av maskineri enn tidligere. Men det var ikke mer kraft, fordi den samme ånd ble fordelt mellom dem. Og det er det dette også gir uttrykk for. Ikke bare at det var av den samme ånd Moses hadde som de fikk, men også at det ikke var mer enn det som Moses hadde. To av mennene som var blitt tilbake i leiren, den ene heter Eldad og den andre Medad. Ånden kom over dem også, for de hørte til dem som var skrevet opp, selv om de ikke hadde gått ut til teltet. Og de talte profetord i leiren. Da sprang en gutt av sted og meldte til Moses, Eldad og Medad taler profetord i leiren. Josva, sønn av Nun, som hadde tjent Moses siden han var ung, tok til ord og sa, Moses, min herre, stans dem. Men Moses svarte, er du harm for min skyld? Jeg skulle ønske at hele Herrens folk var profeter, at Herren ville legge sin ånd på dem. Så gikk Moses tilbake til leiren sammen med Israels eldste. Josva var svært lojal mot Moses, og det er bra. Men mer vidunderlig enn det er vitnesbyrdet om at det ikke var en eneste sjalu eller misunnelig tanke i Moses. Han var ikke misunnelig fordi andre var i stand til å profetere. Jeg tror det er tre store synder i presters og forstanderes tjeneste. Det er lathet, misunnelse og kjedsommelighet. Vi er vel noen som er skyldige i alle tre, skulle jeg tenke meg. Vi har sett at Moses var ikke lat, og han kjedet seg ikke. Nå vet vi at han heller ikke var misunnelig eller sjalu. Jalousi er en forferdelig ting. Da brøt det løs en storm fra Herren. Den førte vaktler inn fra havet og strødde dem ut over leiren, et lag på to alen, så langt som en dagsreise på begge sider, rundt hele leiren. Herren gir dem nå det kjøttet han lovet. Han gir dem vaktler på brødet. Og det vil jeg få lov til å si, det kunne ikke vært bedre i det fineste selskap. For vaktler er en nydelig rett. Jeg har en eneste gang i livet hatt en anledning til å smake det. Og det skulle jeg jo gjerne gjort en gang igjen senere. Men så med det. Men det er vanskelig, synes jeg, å tenke seg denne kjempeansamling av vaktler. Vanligvis så forekommer de spredt, i alle fall i våre sammenhenger. Folket gikk ut og samlet vaktler hele dagen og natten og hele neste dagen med. Ingen sanket mindre enn 10 homer, og de la dem i hauger rundt hele leiren. Det er nær på 4000 liter det. De hadde ikke kjøleskap, så de måtte koke alt sammen. Og de demonstrerte virkelig fråtseri. Men mens de ennå hadde kjøttet mellom tennene, før de hadde tygd ferdig, flammet Herrens vrede opp mot folket. Han slo dem ned, og det ble et veldig mannefall. Dette stedet kalte de Kibrot Hatta'ava, for der ble de gravlagt, de som hadde vært så grådige. Da folket brøt opp fra Kibrot Hatta'ava, dro de til Haserot, og der ble de en tid. Gud dømmer slikt, og det gjør han fremdeles. Husk at Paulus skriver, men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Når vi dømmes av Herren, blir vi refset, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Det står i 1. Korintierbrev, kapittel 11, versene 31 og 32. Godt er det at Herren refser i tide, så at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Da forlater vi kapittel 11 og skynder oss over i kapittel 12. Og her ser vi at selv i de aller høyeste og beste sirkler, så kommer misunnelsen. For tema i kapittel 12 er om Miriam og Aaron, som er misunnelige. Og Miriam, hun blir dømt på dette punktet. Bibelen forteller oss svært lite om Moses familieliv. Men av det vi vet, virker det ikke som det kan ha vært svært lykkelig. Den hendelsen som gjengis i dette kapitlet her, er en familieaffære som forekommer under vandringen fra Sinai til Kadesh Barnea. I dette kapitlet møter vi protester og opprør i de høyeste sirkler, blant ledere for Israels folke. Miriam og Aaron talte en gang imot Moses fordi han hadde tatt en kvinne fra Nubia til kone. Han hadde nemlig giftet seg med en nubisk kvinne. Jeg tror ikke at denne kvinnen var Sippora, datter av presten i Midian, for hun ville ha vært en midjanitt. Det siste vi hører om Sippora er når hennes far tar henne med til Moses ved Sinai i 2. Mosebok, kapittel 18, vers 2. Vendte hun hjem igjen med sin far? Døde hun? Hvem er denne etiopiske eller nubiske kvinnen? Ja, skriften er taus her, og det får vel vi også gjøre. Og nå må vi også være taus på den måten at tiden er ute. Takk for i dag. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.